Potrai siedere e repetere lo Spirito Santo, a me la sera sapienza. In forma del membro della ATG Webcast, o dove l'ascolto di linee guida stabilite di stasi e cancio eccezioni, riguarda delle membri. Se per confermata la minuta della A numero Satash, sarà effettuato la scelta meglio, e il Fein o Erbatash. Stai già confermati. Ma da l'item, o la discussione, dove il Fein tra questo congiunto, all'acquisto contro misure, medici secondo le decisioni, /2013/UE, alle fine a disposizione ietta l'articolo erba subincisnente alla tua l'Unione Europea. Copie da l'FTE infrim che malmimo il cabinet di Giacchinot Asmu, il membri. Visite da Nalea Chissali, l'onorevole Chris Fern, segretario parlamentare a Sacha, sabisci spiegana la niet o l'effetti da dan l'FTE.
Grazie. Grazie, sul chairman. Che fai di good to be back. Dan è un memorandum importante, è un tema importante, li l'antia u li ek xidar baje ġe kuna u biza ta' pandemija, ta' l-influenza, kif xidar baje uħra sfortunatament jiġri. Ma ninqabdux situazzjoni fejn ma nkunux nistgħu nsibu il-vaċċin neċessarju biex nkunu nistgħu nkopru parti sostanziali, almenu l-gruppi f'periklu mill-effetti tal-influenza f'pajjiżna. Dana jiġri għax kull sena il-vaċċin għall-influenza jinbidel minn sena l-oħra, skont l-influenza, l-istrejn tal-influenza li tkun dik is-sena. Meta bħal ma ġara fit-2009 ikun hemm biża ta' pandemija, meta kien hemm H1, il-bird flu. Il-pajjiżi prattikament tad-dinja kollha jkunu jridu konsenji akbar minn dal-vaksin, minn ikun qed jipproduċuh il-manifatturi jkunu qegħdin fis-sitwazzjoni li għandhom suq kważi limitat, bi provista limitata, u allura jistgħu jagħmlu kundizzjonijiet li jridu jollu il-prezzijiet, jitfgħu l-liability ta' xi side effects fuq il-konsumatur minn flok fuqhom. U ma jkunx hemm garanzija ta' kwistu. Hekk kien ġara fit-2009 fejn dak iż-żmien il-Gvern Malti kien bagħat ħafna biex eventualment kien sab il-vaksin li kellu bżonn. Allora il-Commission fuq suġġeriment tal-EPSCO ġifieri tal-Kunsell tas-Saħħa ħaseb biex jagħmel arranġamenti għal joint procurement volontarju, ġifiri l-Stati membri jistaw jażlu illi jitlu f'ftehim mal-Commission u ma' Stati membri oħrajn biex il-procurement ta' vaċċini f'każ ta' pandemija ikun ċentralizzat, tagħmlu l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea u kull pajjiż ikollu r-riserva tiegħu garantita bi prezz li jkun miftiem jew negozjat mill-Unjoni Ewropea b'kondizzjonijiet li jkunu vantaġġjużi naturalment, għax ma jkunx hemm kompetizzjoni bej il-membri stati. Il-ftehim li jiena nipproponi li għandna tkomatkom il-Parlament għandu jtieni il-permess li nkun issa nifferma huwa mhuwiex ma jorbotniex, jiġifieri qed any stage aħna nistgħu nirtraw minnu u jinstgħu nħalsu għalih biss, nħalsu biss mhux skont kemm inkunu bukjana biex ngħidlek, imma skont kemm nużaw. Ġifieri anke jkun hemm klawżola li nistgħu nirritornaw.
Dik hija l-aħjar ħaġa dik biex tirritorna lura għax jekk tiġi mod, jekk ma tiġix mod ieħor, però it's a good agreement jien m'għandix ebda diffikultà fuq, ġifieri naħseb illi xogħol li sar huwa tajjeb għandna nimxu Mr. Chairman.
Fil-każ nirringrazzjakom jekk il-Parlament, il-rapport il-Parlament pitada għadha tal-Luxemburg u pitada nkun nista' niffermu li tara f'intej.
Nhar it-tnejn.
Jekk ikolli l-permess issa forsi anke se nir-rapport tal-lum stess.
Ħadd ir-rapport ta' pitata?
Jekk ir-rapport tal-lum jiena għadha tal-Luxemburg li ferma pitada.
Jien l-aħjar ħaġa nitolbu anke sar il-permess tal-Kamra biex nirrapportaw. Jekku possibbli ġon.
Entity taf.
Good. Mela, għalhekk nista' se kawx qbilu xi riservi dwar ratifika tal-ftehim, għalhekk qbilu li nista' rapporta dan lill-Kamra. Thank you.
Ma nafx, intissa biex
Anna și corespondența.
Thank you.
Ma resta un uscio.
Ci piace un sommo, ha voluto una cessione.
Troppo.
Se no?
Ma sta sempre con alcol.
Ne uscio. Mera.
Mera la fare tra corrispondenza. Corrispondenza da tata Neta Junior e Fenor Batash nel Parlamento olandese, vuole rivolta al Parlamento nazionale per riguardo al FTA commerciale dell'Unione Europea o paesi terzi. Una che ti ha proposto sottomissione delle commissioni del GOT, Savish e le Free Trade Agreements dell'Unione Europea o paesi terzi, ma è uscito in subcala competenza esclusiva delle commissioni. E ma è evidente in subcala shared competence, bisbec che con i ridugi giù ratificati nel Parlamento nazionali. Tam nel menhabbali dalle tip taftaim, con includi aspetti qua servizio di trasporti di una competenza tra gli Stati membri. A una cana è di Nintalbun con un co-signatories, riveduti tra il Ministero dell'Economia e Investimento tra Paesi Zar o Mamemusa. Ci rimarchi?
Iftit konfusa il-di taħħom. Xedru, il-senjur li s-soltu jassistina xin il-linja gwida tijaw fuq dal-punt xina nejt niffermaw u nimxu.
Għuna xed nara 14 aktar mill-11 xina, xa għara u għura. Pala sati membri. Għura jkun xin.
Statu fuq. Sawnek daw qed jgħidu li għall-COSAC meeting li għadda sa 15th to 17th June.
Naħseb li
tista' tiffirmaw, Mr. Chairman.
Tista' niffirmaw għadin. Nafu iktar poteri l-Parlament ta' skrutinju. Għanna korrespondenza oħra data ta' 3 ġunju mill-Parlament Olandiż li proċedura tal-Yellow Card f'każ li ġie indikat ksur ta' prinċipju ta' sussidjarjetà b'referenza partikolari proposta leġislattiva għat-twaqqif tal-Uffiċċju ta' Proċedur Pubbliku Ewropew. Għalhekk il-Parlament Olandiż qed jipproponi tra l kummissjoni dwar il-mod kif minkejja li jkunu ntbagħtu biżżejjed reason opinions mill-Parlamenti Nazzjonali biex tiskatta l-Yellow Card, l-Kummissjoni tibqa' ma tervedixxi proposta kif ukoll dwar il-mod diżappuntanti kif il-Kummissjoni reaġixxi tal-oġġezzjonijiet u kummenti li jagħmlu l-Parlamenti Nazzjonali. Każ tipiku kien dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Il-Parlament Malti wkoll kien bagħat reason opinion dwar li tisir talba sabiex l-arranġament politiku li kien itlaqa' fil-2009 jiġi rivedut biex il-proċedura tal-Yellow Card taħdem aħjar salvagwardja tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Hemm xi rimarki?
Le. It's a good exercise. Aħna naħseb li aħna nikbu ittra illi ngħidu li għandna like aħna like minded. Nikkondividu l-opinjonijiet tagħhom fuqhom dawn. Vera ġifieri dawn. U kopja ta' din l-ittra naħseb għandha tindibat ukoll lill-Ministru tal-Ġustizzja biex ikun jaf biha. Ġifieri jiena nissuġġerixxi, Mr. Chairman, il-Ministru tal-Ġustizzja għandu jkun aware minn dak li aħna ċivejna u l-pozizjoni li aħna
ċivejna. Mabel mija perfettament.
Iva, naturalment, u naturalment, l-European Public Prosecutor Service, mux per forsa.
Għanna korrespondenza oħra data ta' 29 ta' april 2014 mill-House of Commons dwar Article 5 tal-protokoll tu n-neta trattat tal-Lisbona fejn il-Kommissjoni obbligata tagħti ġustifikazzjoni li proposta legislativa de konforma għal prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Il-Chairman tal-European Scrutiny Committee qed iqajjem il-punt li f'xi każ il-Kummissjoni mhix tinkludi fl-abbozz ta' proposta leġislattiva nifisa statement dettaljat li ġustifika konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. U pereżempju kontra l-artikolo 5 ta' protokoll relattiv għal leġislazzjoni bħal din kont tista' tiġi dikjarata nulla mill-Qorti Ewropea. Hawn qed tintara l-opinjoni ta' dan il-Kumitat dwar dan ix-xenarju. Għandna biex naslu għal opinjoni fuq dan. At the end of the day, l-aħħar tiġi tested il-deċiżjoni tal-European Court, ġifieri kemm li wieħed
jiena kieku li għandna nwiġbuh ngħidu li aħna ħadna nota tal-ittra li hu bad, aħna ħnibqgħu nżommu suġġett taħt għajnejna u nibqgħu nżommu kuntatt miegħu għal dak li aħna nħossu li jkun rilevanti għaż-żewġ naħat.
Eżatt, x'inkien ma tistax ngħidu lu iva li jekk hu. Mela, apposta lettera indirizzata dal Presidente e il ġdid tal-Kommissjoni sabiex jitwaqqaf working group li kien jinkludi rappresentanti mill-Kommissjoni, Parlamenti, nazzjonali.
Da għal min għad trid jiġi elett.
U tal-istituzzjoni.
Trid jiġi għandu it-tra lesta.
Sabiex jara kif isaħħa ħerwur tal-Parlament Nazzjonali fil-Unjoni
Ewropea. Hawnhekk għandna interess aħna Mr. Chairman, għax hekk huwa Juncker, allura aħna rridu nittemperawha.
Aħna għandu support għandha ħadd.
Naf naf ma tal ta' tarbija ta' Salamun.
Dalla bonz diġà ġie firmat mill-Chairperson is-Sekretarju għax-Xogħol Kamra minn 17 stat membru. Naħseb li bħala Parlament Nazzjonali ma nistgħux ma naqblux jekk tiġi msaħħa r-rwol tal-Parlament Nazzjonali fil-mod kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Xi remarki. It's in favor of Parliament.
Nimxu
mela l-istess, jekk hawn xbili nifferma din l-ittra nhom ta' dan il-kumitat.
Isma' sa fuq kollox għandu pinna u biex jifferma, għandu pinna biex jifferma ċerm.
Ma mhix sponsor ta' mill-Parlament.
Għax illum għandu tliet ittri xi jibgħat.
Naħseb stam m'hemmx iktar hu. Non amlu, ma la tero che vedrà. Mena. Nesta non amlu, ma vogliamo che the working group one.
Visa code.
Nibdew għam wahda wahda. Mela, għasab il-164 level
wahda. Nista għankaw, għax il-fat dawn, huma piuttost straightforward, hemm tlieta bażikament biss, jekk nistgħu nibdew.
Deġa tajtilna 164. Doppja jeda, John.
Jek nistgħu nibdew mit-246 iktar waħda straightforward u ngħidilkom ilha għaliex di bażikament it's repealing id-directive u r-raġuni kienet li kien hemm kumitat li kien jismu Scientific Committee on Food u dan ġi replaced mill-European Food Safety Authority nefsa. Għandek ir-raġuni hemm bżonn ta' repeal ta' direttiva. Fatt huma qas biss jagħtu ġustifikazzjoni fuq din u jibbu li minħabba li Council Directive hi obsolete.
Okay.
All right. Dik żgur m'hemmx issue. Issa 164 li kienet fuq il-Union Code on Visas, din kienet torbot ukoll ma' dik li kellna fuq touring visas. Bażikament jiffaċilitaw relatives ta' ċittadini tal-Unjoni biex ikunu jistgħu jżuru rabatom. Ovvjament hija ħaġa li bil-fors għandha bżonn kompetenza tal-Unjoni. L-aħħar waħda hija 258. Again, din hija kien hawn direttiva, issa jridu jagħmluha regulation li tiġi directly applicable bażikament for appliances burning gaseous fuels. Differenzi fil-skop, l-skop baqa l-istess, bażikament kien hemm differenzi żgħar fil-miżuri, però wkoll kellha x'taqsam forsi tiftakru l-NFL il-New Legislative Framework fejn bażikament jarmonizzaw dawn il-prodotti ħabba safety requirements ikunu l-istess across the union.
Jiena m'għandix diffikultà fil-prinċipju. L-unika ħaġa li tokkorri li hija din il-bidla legali minn direttiva regolament se importa li ċerti artikoli ħajitlu immedjatament bħala parti mill-leġislazzjoni Maltija. Dai fisser li taħt id-direttiva kien hemm xi affarijiet li jista' jkun li aħna konna jew kellna xi possibilità li jkollna ċertu libertà kif nitraw. U naħseb li tagħmel tajjeb jekk il-gvern itina l-pożizzjoni tiegħu fuqha. Speċjalment jekk hemm il-darba aħniex se norqtu xi industrija lokali sia ta' importazzjoni kif ukoll prinċipalment ta' manufattura.
Dan jekk ovvjament id-direttiva ma kienx applikan toto.
Ma jista' r-regolament jiġi
automatikament.
Jidħol jiġi parti mill-leġislazzjoni nazzjonali. Ġifieri għandek dal-inkariku li tara. Jekk tara li m'hemm xejn, allora nimxu, jekk tara li hemm xi ħaġa u hemm red line. Allora għanna naqblu Mr. Chairman li jisir itra illi fija aħna nuru l-opinjoni tagħna.
Fil-fatt fuq dal-punt fil-fatt ġaġa kont ħadtu kont I envisage dal-punt u fil-fatt ħan niċċekja anke biex tu double check għax il-kummissjoni nfissa qiegħda wkoll tittekil jaħ f'paġna 10 u paġna 11 fejn tgħid li ġa ma kienx hemm flessibilità fit-transposition tad-direttiva u għal dak ir-raġuni ir-regulation mhux ħajkun hemm kost fit-transposition, però jibqa' l-fatt li rid niċċekkja jekk hemmx fil-fatt nuqqas ta' libertà. Ekku.
Ha raġun.
Grazie Mr. Chairman, ciao.
Iva, è giorno. Ma la fe fe firmare.
Ah no, hallo Giovate, io ho ragione da Mr. Chairman.
Sorry?
Hallo Giovate, ho da Mr. Chairman.
Ecco posto.
E la scema nei da questa scema passo mel hint, ecco, sta un offs. Ah no, ne do piacere. Le. Sta un offs.